Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Mathayo sura ya 6. Kuna kitu nataka tukiangalie pale, halafu tuende kwa Nehemia. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Ninaelekea mstari wa 16, lakini ndugu zangu, kufunga kunaenda na kaka yake mkubwa anaitwa kuomba. Amen. Wanakwenda pamoja. Kufunga na kuomba, ndugu zangu, nisikilize kwa makini sasa. Mfungo kama hauna maombi umeshinda na njaa. Tuanzie hapa leo, tuendelee kutokea hapa. Mfungo anapopiga hatua moja, kama miguu yako ilivyo miwili hivi, ukiwa unatembea, hakuna mtu anatembea kama panzi hivi anarukaruka, unatembea kwa step, mguu wa kwanza, mguu wa pili, ili kutengeneza kitu kinaitwa balance. Ukiona mtu anatembea mguu mmoja, hata wewe tu mguu wako mmoja ukipata shida, tunaona shida kwenye kitu kinaitwa balance. Utaanza kutembea namna fulani hivi, tutasema katikati ya miguu yake miwili kuna mmoja una shida. Haleluya. Kwa hiyo kama ambavyo tunatembea kwenye safari hii ya kumlisha mtu wa ndani, hatua moja inakuwa ya mfungo, hatua ya pili inakwenda maombi. Amen. Ukifunga peke yake bila kuomba, wewe tuna summarize na kusema hivi, umeshinda na njaa. Sasa kushinda na njaa hakuna thawabu katika roho, ila kuna thawabu katika mwili. Ukishinda na njaa katika mwili utapungua, yani uta burn calories, utatoa vitu ambavyo havihusiki, utapungua mwili wako kama utashinda na njaa. Kwa hiyo hakuna thawabu yoyote katika roho kama unafunga, au kama umesema tusili chakula, then sinywi maji, halafu pia uombi. Kwa hiyo mfungo na maombi vinakwenda pamoja. Tumeelewa na wana wa Mungu? Mfungo na maombi vinakwenda pamoja. Hatua ya kwanza kwenda mbele unafunga, hatua ya pili kwenda kule kule mbele unaomba. Kwa sababu tumbo ni kwa chakula na chakula ni kwa tumbo. Ikionekana ya kwamba tumbo lako halina chakula na hujihusishi na vyakula, ulimwengu wa roho unakusogelea, unataka ukuattend. Kazi ya mfungo nyingine, ukiachia zile ambazo tulizizungumza jana na ambazo tutazizungumza leo, kazi ya mfungo pia ni kudraw attention kwenye ulimwengu wa roho. What's wrong? Wewe ni mwanadamu, huu ni mwili, unatakiwa kula. Mbona huli? Nina jambo langu. Jambo gani? Kwa hiyo ulimwengu wa roho unakuattend kwa haraka. Kwa hiyo unapokuwa unafunga, make sure unaomba. Amen. Usifunge tu ukawa unaangalia muda wa kufungua. Baadhi ya watu tunafunga ili tufungue. Yaani nia kubwa ya kufunga ni ili ufungue. Na ndio maana muda wa kufungua una vyakula kama ni ligi. Ilitakiwa tu unapata kiuji chepesi, baadaye ugali kidogo na mboga ya majani safi. Wewe sasa tambi mchuzi, marage nazi, nini? Kwa sababu nia, yani siku nzima tangia umeweka ile nia ya kufunga saa 11 ukaanza kufunga. Pale ulipofunga tu siku nzima unatafakari utakavyofuturu kama don. Yani focus ikiwa hivyo hutaona matokeo. Na kama hautaona matokeo utahisi mambo haya ni uongo. Wakati sio uongo, mambo haya ni ya kweli ndugu zangu. Na mimi mjue ni ndugu yenu, kwa hiyo naambia ukweli. Yako baadhi ya mambo na iko aina ya mifungo moyoni, nasema hivi, laiti ningejua mapema hii, hata miaka 5 tu iliyopita ningefanikiwa kufunga juu ya jambo hili. Sasa hivi ningekuwa mbali. So kufunga kunaenda na maombi. Usifunge tu kibubububu. Pale utakuwa umeshinda njaa. Na kushinda njaa hakuna thawabu katika roho. Ila kushinda njaa kunaweza kuwa na matokeo kwenye mwili. Mathayo sura ya 6 mstari wa 5. Tena msalipo, msiwe kama wanafiki. Kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Ndio maana kwa watu wazima wote, akimwona mtoto mdogo ameshika kisu na kuna namna anacheza nacho, anaona kabisa hichi kisu kitamdhuri, kuna namna mtu mzima anaitafuta nafasi ya kukitoa kile kisu au silaha yote ambayo mtoto ameshika. Moyoni anajiambia kwa sababu huyu mtoto ameshika hichi kiwembe, hajui alichoshika. Kwa hiyo ukimwona mtu ana silaha za vita vyetu, halafu ana show off, halafu anajionyesha, halafu kila akifunga ni kila akiomba ni status anaweka, posts Instagram, Facebook, WhatsApp, anaonesha, hajui kama amebeba silaha. Wako watu maaskari, wanajeshi, wanatembea na viongozi kadha wa kadha wakiwa na silaha zao nje huku, amevaa suti, anakuongelesha vizuri, mnapiga story vizuri, hujui huko ndani kama kuna vyuma, ila jichanganye. Jichanganye ndio utajua, kumbe mwamba alikuwa na mashine. Yes, silaha inafichwa. Then hiki kitabu kina silaha. Na sisi kama wanadamu wengine tunaopigana vita zetu, isipokuwa tu tumechagua vita zetu tupiganie rohoni, na sisi tuna silaha zetu. Na sisi pia hivyo hivyo tunatakiwa silaha zetu tuzifiche.
Amen.
Na ndiyo maana Mungu akatuwekea utaratibu mzuri wa kuomba kwa kunena kwa lugha. Pale unaongea mambo yako mwenyewe yaliyoujaza moyo wako, unatengeneza silaha zako za ndani bila mtu mwingine kujua. Maana akijua kuna baadhi ya prayer point atachukua. Ndugu zangu, hujawahi wewe kuona mtu anamkwapua mtu wa mtu? Wewe hujawahi kuona mai wako anakwapuliwa? Hujawahi kuona unisifike huko nitakukwaza? Hujawahi kuona wewe ndugu yangu una idea, una wazo juu ya biashara, then kwenye pita zako tu unakuta mtu amefungua biashara, ukiangalia moyoni unasema hivi, ndio ile sasa. Kitu ambacho nilikuwa ninakiwaza kichwa, haleluya.
Yeah.
Kitu ambacho nilikuwa nakiwaza kwenye kichwa changu, designing ambayo nilikuwa ninawaza kuhusu duka langu la watoto na viatu vya mtumba na mapochi, ndio lile pale. Ndio maana nikafundisha juzi nikasema Luka 8:5 mwamba anaiba. Tukasoma kutoka 5 mpaka 11, ibilisi anaiba, anaiba, anapeleka wapena wapelekea watu wake. Ana watu wake. Kwa hiyo akiiba kutoka kwako, akainacho, akiiba kutoka kwako, kuna mali anakipeleka. Kwa hiyo, kwa kuwa haya yetu kote hizi ni silaha, tunawajibika kuzificha na sio kushow off. Maombi yoyote ndugu zangu, na mifungo yoyote ambayo ina show off mbele haina matokeo. Ndiyo maana Esther na wenzie, hata Nehemia anasema hivi, jana tumesoma kitabu cha Nehemia, anasema nikajikaza muda wowote katika ile miezi yote ambayo nilikuwa nafunga, sikuonesha chochote usoni kwangu kwa mfalme kama nina changamoto. Anajihifadhi, anajireserve, anaficha silaha zake, kiasi kwamba mfalme anamuona, anamwambia Nehemia, hii ni nini? Mbona kama naiona huzuni ya moyo, sio ya uso. Sio ya uso. Uso ulikuwa perfect. Uso ulikuwa okay. Kwa hiyo tunategemewa. Tukiwa tunafunga na kuomba ndo tu glow zaidi, ndo tupendeze zaidi, ndo tuwe vizuri kabisa. Ndio maana yule jamaa akasema kama tulikula mtama na maji, lakini tukanawiri kuliko wao. Kwa hiyo ndugu zangu, ukiwa unazungumzia habari za mfungo na maombi, unazungumzia silaha.
Amen.
No need to show off. Ukianza tu show off utoboi. Yaani mfungo day 1, alafu ukaingia kwenye WhatsApp, ukaandika sis magie, dada mage moja, mtu kama vampire, mtu kama jeshi, watesi wangu nipisheni, nakuja day 1. Sijala sijanywa kwa ajili yako. Hamani, Hamani wangu wa Goba nakujia. Utashangaa Hamani wa Goba atakavyokuchakaza. Utashangaa huu ni mfungo bala. Wengi wetu sisi hatuyaoni matokeo ya mifungo na maombi kwa sababu ya usela, mikwara, mauzo, show off. Yaani kujionesha. Anasema hapa ndugu zangu, tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia. Ishu sio kusimama, ishu ni hapa. Ili waonekane na watu. Ukishakuwa unafunga na kuomba, nia uonekane na watu, uone thawabu ya. Mstari wa 6 anasema, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele za baba yako aliye sirini, speaking tongues, nena kwa lugha. Ukianza kusema hivi: Baba, katika jina la Yesu, wanaoniona leo mimi ni maskini, kesho watashuhudia Lamborghini yangu inakuja. Nimechoka kabisa kutumia sijui hii bajaji. Wataona maadui zangu. Kwanza kuna mzigo wangu kutoka China, kuna mitumba inakuja. Baba, ninapangua pangua foleni pale, kwenye zile container yangu likae mwanzoni. Ndio utashangaa ni container lako alitoki. Anakuambia nani, tumepoteza zile code numbers. Hebu tuma tena, mzigo ni lini? Ndio maana wengi tunaosafirisha vitu mzigo haufiki, paka wateja wanatulaani. Mikwara. Mauzo anasema wewe usalipo, ingia chumba chako cha ndani. Ndugu zangu, kwa kuwa sasa tupo kwenye makanisa na jamii ambazo tuko wengi, huwezi kusema hemu nipisheni wote nendeni nje, mchungaji na mchungaji tokeni nje, ninataka niombe. Anasema hivi: kisha usali mbele za baba yako aliye sirini, nena kwa lugha. Ukianza tu kunena kwa lugha, watu hawajui unasemaje. Hawajui unamuombea mai wako au kuna wa mtu unamkopoa. Hawajui. Hawajui unaombea biashara yako, hawajui ni kazi yako, hawajui kwamba unaumwa. Ila ukianza tu kuomba, Baba, ukimwi huu aliyeniambukiza alaaniwe, unakuta watu wamesogea pembeni, kila mtu anasema kapu cha sadaka kiko wapi? Anadumbukiza hela, anapiga makofi, anaondoka. Shalom. Asante. Ukisema amina, uko mwenyewe. Baba, ukimwi huu, nimechoka. Msione nakoa hivi. Itakuwa ni virusi vimekaa. Baba, aliyeniambukiza angukiwe na feni. Watu wanasema no. Kwa hiyo unatoka pale, watu walikuwa wanakusalimia vizuri, wanakupa mkono. Ghafla, yani kuna zile salamu tunasema salamu za kunawa mikono. Unasalimiana kwa mbali. Shalom. Kila mtu ashike mkono wake. Shalom. Shalom. Salama. Fresh. Wasa, mbona hawanipi mkono? Maombi yale. Mbona usiombe Kiswahili? Mbe Mungu nijalie. Kama una neema ya kunena kwa lugha, mbe Mungu nisaidie. Hawa wanaonena kwa lugha hawa, nisaidie, wanachokiongea usiombe Kiswahili. Ubakaji utanipeleka wapi? Baba, nimebaka watu wengi sana, watu watakimbia. Nani anataka pepo likikurudia? Maandiko yanasema pepo likimtoka mtu likaenda kule, baadaye huwa linamrudia na wenzie saba. Sasa kama ulibaka mmoja wakikurudia saba, utakaa peke yako kwenye kundi cha maombi. Ndio maana wakati mwingine vikundi vyetu vya maombi havidumu. Kuomba Kiswahili tunawatisha wengine prayer points. Mimi ndio mfalme na kuhani, na sio kiongozi kwenye lile grupu. Kiongozi anasema ni wewe ni mfalme, na kuhani, na mimi mwenyekiti nipo utaona. Anasema hivi: baba yako aliye sirini na baba yako aonaye sirini atakujazi. Nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa. Haya, akaendelea hapo mstari wa 16. Akasema hivi: tena mfungapo. Aha, hapa ndo nikapata neno nikasema, kwa hiyo kufunga mwenzie kuomba. Lakini hizi zote ni silaha. Na silaha, ili iwe silaha na ifanye kazi, lazima ujue namna ya kuitunza, namna ya kuhifadhi. Sema amina.
Amen.
Ujue namna ya kuitunza, namna ya kuhifadhi, namna ya kuiweka, namna ya kuitumia. Na kama kwa wakati huo sio lazima mtu mwingine aione, basi usionyeshe. Anasema hivi: tena mfungapo, msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Do and don't za mfungo. Ndio maana Nehemia jana akasema, wakati wote nikahakikisha uso wangu uko fresh, hauna huzuni. Hata mfalme alipoiona ile huzuni, hakuiona huzuni ya uso. Mfalme anamwambia Nehemia, hiki nini ninachokiona kwako kama sio huzuni ya moyo? Kwa hiyo mfalme, maombi yale na mfungo ule yakamsababisha mfalme aone ndani, moyo wa Nehemia una nini, lakini sio usoni. Kwa hiyo ndugu zangu, tukiwa tunafunga, punguza mikogo.
Amen.
Punguza mikwara.
Amen.
Punguza kuambia watu.
Amen.
Au wacha kabisa mastatus. Day one, Esther in the making. Day one, Queen Esther. Mgeni anaandika vampire E. Yani vampire Esther on the way. Na kujia tatu kavu. Unashangaa hazifanyi kazi yoyote. Au nyumbani mama, nimewambia ndugu zangu, wengine sisi ni wa mama nyumbani. haikuka tomu, unapika, unatenga chakula, unawajibika, kwa sababu sio kila mifungo unasema. Mifungo mingine unafunga, watu hawajui mule ndani. Dada hajui, watoto hawajui. Kwa hiyo unatakiwa kuwanawisha wengine pale, kuombea chakula, kuwapakulia watoto chakula bila kuonja. Comfortably kumwambia dada, yeye nimepika mchuzi mjoo. Naona kama meno yangu leo yanakufa ganzi. Hekima hiyo nakupa. Meno haya leo naona yanakufa ganzi. Mnionje huu mchuzi. Chumvi unaionaje? Unawapakulia watoto chakula, wanakula, wanamaliza bila wewe kupata tamaa. Sio mtoto anakula na wewe unachukua hapo hapo. Kujiweza. Anasema hivi, nyie mfungapo msikunje sura. Watoto bana mtulie hapa. Maana nilikuwa nafundisha siku ile Alhamisi kanisani, nikasema njaa ina tabia ya kutrigger hormones za hasira. Mtoto tu akipita, toge hapa. Kapita kule, nenda kwa dada kule. Wewe uone hapa mimi nimefunga, hata vihusiani. Au tu kitu kidogo, kunikwaza, kunikwaza. Mimi nimefunga. Mnanikwaza hii nyumba ntama. Utaama kwa sababu mimi nimefunga, nisifunge yani siwezi kufunga kwa amani. Kila nikifunga ndo mnaika mnani maharage ya nazi, mbona ikiwa tu siku za kawaida mnapika chukuchuku. Hii nyumba mimi naama. No, hata kama siku umefunga ndo yani wameweka nazi, mwambie dada weka nazi ya pili. Pika vizuri shata. Mama mbona uli, mimi nitakula tu. Vipi dada Mage, mbona uli, mimi nitakula, usiwe na wasiwasi. Tumbo ni kwa chakula, hiki nitakula tu hata asubuhi. Kwanza napenda, ya kwanza mimi wanapenda viporo, nitakikuta asubuhi. Unajibrand. Unasema usinione hivi, mimi ni baby girl, lakini viporo nakula. Jibrand, maana kuna mgeni anasema mimi sio nani, mimi viporo hapana, chai na mkate. Mnamkuta asubuhi kwenye kona, sadu wa longi. Kajikunja hivi kama papa anakula wali na kisamvu, ajali wala. Nasa hivi ni wewe. Bali nyie mfungapo, hakikisha usikunjamane uso wako. Anasema mstari wa 16 Mathayo sura ya 6:16 anasema tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Ndugu zangu, hii tabia ya kutaka kuonekana na watu itakosi mambo yako ya rohoni. Wewe unapofunga, funga kwa raha zako. Amen. Funga kwa maombi yako. Amen. Funga kwa mipango yako. Amen. Hakuna haja ya kuanza kuwajulisha watu wakusifie. Kafunga ya 40, haina haja, haina thawabu. Anaye mpaji ni Mungu. Yeye akijua umefunga inatosha. Amen. Usianze huku mikwara, vipi nimepungua. Tatu kavu nilipiga, vipi unalionaje kwenye soap dish? Hatukuoni. Umefunga wewe mwenyewe, tulie na Mungu wako. Hii mikwara hii au show off zinaondoa kabisa neema ya Mungu kwa mtu. By the way, hizi ni silaha. Hautakiwi hata kuzionesha. Ndio unatakiwa upendeze kila wakati. Chukua hata mafuta ya kula, weka hapa. Ili ukipenda kama harufu ya dagaa. Kama mandazi huyu kala huyu, kumbe ujala. Alafu pia be okay, yani kuwa tu sawa. Usionekane muda wote umechoka, kujinyosha. Nimefunga. Mbona umekaa ndani utoke? Nimefunga. No, yani natakiwa kufunga liwe swala la kawaida. Na ndio maana nasema silaha hizi uzizoee. Ukishazoea, haleluya. Ukishazoea inakuwa haina hata shida ya shofu. Hizi shofu hizi ni kwa sababu hujazoea. Mstari wa 17. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta. Jamani, hivi ndugu zangu samani, huwa mnasoma maandiko kweli? Kwa nini unakuja kanisani umepauka? Kwa nini unatembea? Kwa nini unatembea ndara za umoja, moja njano, moja blue? Yaani ndio kuchanganyikiwa, dini mpya ndio umefunga, nini shida? Yaani why are you drawing unnecessary attention huku mwilini wakati hii attention utakiwa udraw rohoni? Yaani ndugu zangu, huwa mnasoma maandiko au mko busy na stationery? Do you read your Bible? Baby girl, do you read your Bible? Do you know Biblia inakwambia ukiwa umefunga upake mafuta? Na wote tunajua huwezi kupaka mafuta bila kuoga. Au wewe unapaka mafuta bila kuoga? Maana yake unaoga. Lakini kuna watu ukipishana nao wakati wa mfungo, hewa inakata. Unamwona mtu kama unaenda kwa baba, yani kuna mtu harufu yake ukikutana naye, unajiuliza, sasa mimi nakata roho, sitaweza. Ukifunga, oga. No, we hujawahi kuona mtu akifunga mpaka akitokea hivi kama vampire. Nilikuwa namlinga na Bwana. Oga. Oga, sawa, ulikuwa unamlingana Bwana. Oga, ndugu zangu, haya sio kwamba ninatoa mambo kichwani. Mathayo 6:17 anasema hivi, bali wewe ufungapo, wewe unayeniangalia, Sister Du, bali wewe ufungapo, mama wa makamo, bali wewe ufungapo, bibi kizee, bali wewe ufungapo, wewe jipake mafuta kichwani. Nani anaweza kupaka mafuta bila kuoga? Manake lazima uoge. Piga mswaki, weka mouthwash. Hakikisha unavyokuwa hivi unaongea na watu hawajui kama umefunga. Usiwe na excuse, useme usione mdomo unanuka. Mimi sinukagi, ila unanuka siku tatu hizi tu kwa sababu ya mfungo. No, piga mswaki meno ya juu na meno ya chini, mouthwash, sukutua mara mbili mara tatu. Baada hapo yani tunafanya microphone test. Check. Aha. Safi. Piga microphone test pale, 1 2 1 2. Unanisikia? Basi. Ukiwa unaongea na wenzio ofisini ili wasikugundue, ukiwa unaongea na wenzio ofisini, ukiwa una presentation kwenye group lenu, hapo chuoni, wasijue kama umefunga, lazima mdomo wako usinuke. Kwa hiyo oga, maandiko yametuambia 17 Mathayo 6. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso. Jamani, si tumeambiwa kwa nini unakuja na matongotongo? Yaani kufunga imekuwa shida. Pendeza dada. Ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Unaona kitu kimeandikwa sirini hapo? Sirini inatokana na neno siri. In a secret place. Manake hizi weapons zote zinakaa ndani, in a secret place. Hakuna kutakia hata mtu yote ajue. Sometimes kama hapa ofisini au nyumbani au popote vioni visafi, nenda washroom. Nenda kwa lugha dakika 10-15. Hujabanwa na haja, lakini kama chooni mazingira pia naruhusu, maana vyoo vinatofautiana. Lakini kama mazingira ni rafiki, fika pale, nenda kwa lugha dakika zako 10 safi. Lakini pia kufunga ukiwa unaomba ndo kuna release ile hewa inatoka. Ukifunga tu afunda uta hivi, unakuta huyu kadondoka huku, huyu kadondoka huku, huyu kadondoka huku, unasema na upako. Nina utisho mkali, nilifunga, nilipoongea tu ikawa sauti yangu kama radi. Watu chali, no, sio kama radi. Yani harufu ilitoka, ikapitia hapa kwenye hizi nostrils, ikakata connection kwenye ubongo. Mtu akadondoka. Kama vichekesho. Lakini ndivyo wana wa Mungu tunavyokosa hekima. Kwa unakuta mtu amefunga lakini amekunja mana uso, ofisini anatembea amelegea hivi kama mlemavu, anafanya kazi chini ya kiwango. Hakuna watu ambao wanafanya kazi vibaya kwenye ofisi za watu kama walokole. Ukiwapa kazi walokole, jamani, ukiwapa kazi watu wanaosema wanamuamini Mungu, slow, boring, sikafunga. Hata kutembea kubeba kompyuta hawezi hivi, hawezi, anasema amefunga. Hawezi kunyanyua kompyuta, hawezi kupresent, anaongea kila kitu in summary. Yes, kama mlivyonisikia, nani ndio utakwenzaji wa kampuni letu. Amen. Amen huko ofisini. Mbona kama presentation yako fupi? Nimechoka. Nimba kwenye mfungo wa tatu kavuesa. Wewe habari za Esther. Usingeziweza. Maandiko yanasema hivi, alipomaliza ile siku ya tatu, akavaa vazi la kifalme, akasimama. Hakuwa na vazi la kinyonge, akasimama kiasi kwamba alivyosimama vile kisoja vile. Aswelo akasema, hivi ni baby Esther? Mbona umesimama hapo muda mrefu? Akamnyooshea fimbo akaja. Kwa hiyo nimeona tupite hapa ndugu zangu, ili tuyajue do and don'ts za ukishafunga. Soma neno la Mungu. Ukishafunga pia pata wakati wa kuomba. Lakini pia katika mwili jihifadhi, jiweke vizuri. Oga, piga mswaki, paka mafuta, kuwa active. Kwa nini? Kwa sababu unajificha ili Baba yako wa sirini aweze kukuatendi vizuri. Unajificha kwa wenzio wa nje wasione silaha za vita vyako. Kufunga ni silaha, ndugu zangu, kama mtu aliyeshika mtoto. Silaha kabisa, kufunga na kuomba ni weapon zinazojitegemea kabisa. Wako watu tunashinda kila siku sio kwa kumjibu mtu, sio kwa kuongea chochote, kwa kufunga na kuomba. Basi. Kwa sababu ni silaha zinahitaji uzihifadhi. Nehemia sura ya pili. Nehemia sura ya pili. Mstari wa kwanza. Ikawa katika mwezi wa Nisan, mwaka wa 20 wa mfalme Artashasta, na divai imewekwa mbele yake. Nikaishika ile divai nikampa mfalme. Nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. No moods during fasting, no moods. Happy. Okay. Comfortable. Full of joy. Kazi unafanya kama kawaida. Kiwango kile kile. Anasema hata mimi wakati huo sikuwa na huzuni muda wowote. Hallelujah.
Amen.
Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako? Nawe huna ugonjwa? Nini hii isipokuwa ni huzuni ya moyo? Wow. Mfalme akauona moyo wa Nehemia ukiwa na huzuni wakati uso una furaha. Anayeona sirini, tumemsoma kwenye Mathayo. Anayeona sirini anakujibu, tumesoma huko kwamba baba yako aonaye sirini atakujibu. Kwa hiyo Nehemia akaona yule wa sirini yule atanijibia tu. Kwa mfano, kwa ambao hatukuwepo jana, kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Nehemia. Mungu alimbariki akapata kazi kwa mfalme, akapata cheo kizuri tu, akawa mnyweshaji kwa wakati wako. Soma kitabu cha Nehemia, na msimu wote huu tunasoma kitabu chetu cha Nehemia, na ndugu zangu tuna siku zetu tatu, tuhakikisha within 3 days umemaliza kusoma kitabu cha Nehemia kabisa.
Amen.
Nehemia akawa amepata kazi, amepata kazi kwa mfalme kama mnyweshaji, yani mtu anayeonja wine, kinywaji cha mfalme. Anaonja kwanza, anapata pause kidogo kabla mfalme hajanywa. Then ikionekana hajafa, hajazimia, hajapata na changamoto yoyote, tuna assume kile kinywaji kiko sana, ndio anampa mfalme kama waiter. Then siku moja akatembelewa na ndugu zake. Kwa wakati wako soma Nehemia sura ya kwanza. Ndugu zake wakamtembelea, akaomba ruhusa kidogo akawaone hapo nje. Akamwambia mfalme, ndugu zangu wamekuja kunitembelea, ngoja nikawaone. Alipofika pale kwenye story, katikati ya story tu, hakuwa amepanga kwamba ndugu zangu watakuja alafu nitawauliza, no. Kwenye story akamwambia, jamani, habari za nyumbani, habari za huko, mimi namshukuru Mungu, Bwana amenifanyia nafasi, nipo huku Myahudi, lakini nimepata kazi huku na Mungu ameniweka karibu kabisa na mfalme, ni kibali cha aina gani. Hao wakampongeza wakasema, bro umeukata, hongera sana. Vipi nyumbani kunaendeleaje? Akamwambia, we usithubutu kuuliza habari za nyumbani, maendeleo ya Yerusalemu. Yerusalemu mji wote umetiwa kiberiti, mji wote umeunguzwa na moto, hakuna hata mlango wa kuingilia. Nehemia sura ya kwanza mstari wa pili. Hanani mmoja wa ndugu zangu akanijia, yeye na watu wengine waliotoka Yuda, nami nikawauliza habari za Wayahudi waliopona, hao wauhamisho waliosalia, na habari za Yerusalemu. Wakaniambia, watu wa uhamisho waliosalia huko katika wilaya ile wamo katika hali ya dhiki nyingi na mashutumu. Tena ukuta wa Yerusalemu umebomolewa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Yesu wangu. Nehemia ndiyo ripoti aliyoipata kwa kuuliza swali kidogo tu, jamani, nyumbani mnaendeleaje? Hii ndiyo hali ya nyumbani kwa kina Nehemia kwa wakati huo. Sijajua wewe nyumbani kwenu mnaendeleaje. Sijajua kuhusu afya ya baba yako na uchumi wa pale nyumbani, kama mmemaliza kupaua au madirisha bado. Mmeweka mifuko bado? Wewe ndio unajua. Kila mtu anajua habari za nyumbani kwao. Tukiwa huku mjini, kila mtu ni mrembo, kila mtu ni sistadu, kila mtu ana mkoba, kila mtu anaongea Kiingereza. So ndugu zetu walipokuja kututembelea, tukasema, jamani, tunaendeleaje nyumbani? Hii ndio hali ya nyumbani kwa kina Nehemia. Kila mtu ana nyumbani kwao. Sijajua wewe nyumbani kwenu kunaendeleaje. Maandiko yanasema hivi, baada ya kupata maelezo haya, Nehemia akaanza kulia. Home is home. Nyumbani ni nyumbani. Kuna usalama, kuna amani. Kwa hiyo ukiambiwa nyumbani, hata kama ukiwa mtu mzima kiasi gani, nyumbani ni nyumbani. Nehemia akalia. Akasema, kweli yeye, hii ndio habari ya nyumbani kwetu ilivyo yeye. Akalia sana. Sana. Sio siku moja, sio siku mbili. Maandiko yanasema hivi, akalia akaomboleza. Unajua kuna kulia na kuomboleza. Nikutofautishie. Kulia ni kulia tu. unafute machozi. Huyo analia. Muombolezaji ni wale ndugu zangu, wakwe zangu wa Kinyakyusa. Analia huko anaongea. Ah, tulikupenda sana. Vitenge vya koloni atava. Huko ndo kuomboleza. Analia huko anaongea. Kama mtu anamsikia vile, kumbe amsikii. Uzuri ya misiba ndugu zangu wa Kinyakyusa. Utafurahia show wanamuongelesha mpaka mwalimu anakwazika. Mimi niache niende kwa baba kimya. Umetuachaje? Nimewaacha hivyo hivyo. Mtaendelea kutokea hapo. Analia huku anaongea. Maandiko yanasema akalia, koma, kana kwamba haitoshi, akaomboleza. Yaani akawa analia huku anaongea. Sio siku mbili, sio siku tatu, siku kadha wa kadha. Baada ya hapo Biblia inasema akafunga, akaomba mbele za Mungu kibali. Wow, kwa hiyo tukajifunza jana ukishamaliza kusikia taarifa mbaya ukalia. Kama una machozi, it's okay, you can cry. Lia. Ukaona haitoshi ukaamua kuomboleza, uwanja ni wako. Omboleza, yani lia huku unaongea. Baada ya hapo funga. Haleluya. Maandiko yanasema akafunga. Baada ya kufunga ndio tunakuja sasa kwenye sura ya pili. Alivyofunga tu, wakati wa kufunga akawa anaenda kazini kama kawaida. Anasema hivi, hata wakati wote nami mpaka sasa sikuwa na huzuni mbele ya mfalme wakati wowote. Basi mfalme akaniambia, mbona umesikitika uso wako, nawe huna ugonjwa? Mfalme anamjua Nehemia mnyoshaji wake, anamwambia mbona huna ugonjwa, ni nini hii isipokuwa huzuni ya moyo? Nipo nikaogopa sana. Unajua kilichomtisha, kilichomtisha ni kwamba inawezekanaje mfalme ana uwezo wa kuskani moyo wangu akausoma? Mfungo, mfungo unakupa kibali. Mfungo unakupa watu kuskani moyo wako na kujua unahitaji nini wakusaidie. Ni wewe tu ndo unaomba. Naombeni mnisaidie jamani, jamani mnisaidie. Mimi ni maskini, sina mtaji. Mko tu hapa mnanunua tu magari mapya, mnanunua tu nguo mpya, mimi amnioni. Moyo wako watu waliokuzunguka yani wanashindwa kuuskani. Wanawezaje kuendelea kutafuta vitu vingine vipya wakati wewe uko karibu na una shida? Ilitakiwa bosi wako akuangalie na mfungo huo aseme hapana. I upgrade you. Na kuongeza, kuna namna. Kuna namna I promote you. I see hard working, na uona utendaji wako wa kazi, na uona. Naona, lakini pia unajitahidi, na nikwambia ndugu zangu, hakuna watu wanaoleta raha kama watu wanaofanya nao kazi na wanashangwe, wana raha, wana vibe. Rahisi kweli kuwasaidia kuliko wale wanaotia huruma. Kwanza anayetia huruma anaboa, anatengeneza atmosphere inakuwa nzito, unatamani tu hebu unaenda nyumbani. So, huyu anasema hivi, wakati wote sikuwa na huzuni usoni. Maana yake alikuwa na raha. Probably alikuwa na smile. Hallelujah. Yeah. Probably alikuwa na smile, alikuwa na cheka. Mfalme anasema ni nini hii isipokuwa huzuni ya moyo? Nehemia anasema nikaogopa sana. Nikaogopa kwani kwa sababu usoni simuoneshi chochote. Nani kamuonesha huyu mambo ya moyoni mwangu? Mfungo. Mfungo unaskani, tumesoma kule kwenye Mathayo 6, baba yako aliye sirini. Hallelujah. Nikamwambia mfalme, mfalme naishi milele. Nikasema jana, faida za mfungo nyingine ni kukupa kauli. Mfungo unakupa hekima, namna ya kuongea na watu wenye mamlaka, namna ya kuongea na watu walio kuzidi, namna ya kuongea na viongozi wako. Ndugu zangu, naomba niongee jambo hili kidogo. Kuna kitu kinaitwa mamlaka. Yaani mtu aliyekaa juu ya mtu. Mamlaka yana nguvu kuliko nguvu yenyewe. Mamlaka yana nguvu kuliko talent. Mamlaka yana nguvu kuliko kipawa. Mamlaka yana nguvu kuliko kipaji. Namna unaweza ukawa una kipaji chako kizuri tu, una kipawa chako kizuri tu, ukishindwa kudili vizuri na mamlaka utakaa hapo hapo ulipo. Jifunze. Na kama haiwezekani kujifunza kwa kawaida, jilazimishie kuingia kwenye mfungo. Kazi ya mfungo ni kukupa hekima. Kuna wengine tuna vipawa, kuna wengine tuna vipaji, kuna wengine tuna talents, lakini hatuna favor kwa watu wenye mamlaka. Una kipawa, una uwezo wa kufanya kitu kizuri, watu wanakuangalia tu na unakosea kila wakati, unajikwaa kwenye maneno. Imagine hapa, mfalme anakupa nafasi. Anakwambia ni nini hii? Imagine tuwe ndugu yangu, mtu mwenye nafasi akupe nafasi ya kujieleza. Hey, itakuwa shida. Si huyu. Jifunze kwa Nehemia. Nehemia kwanza anamwambia mfalme, mfalme uishi milele, lugha Ndio maana siku ile yule mfalme alipoenda kuwachungulia kina Danieli kwenye tundu, anawachungulia namna hii, anasema Danieli, vipi Mungu wenu kawaokoa? Akiwa kule kule kwenye simba anamwambia mfalme, uishi milele Nebukadneza, uishi milele mfalme. Ah, tunaendelea vizuri. Keshazoea kuheshimu. Hata alipokuwa mahali ambako mfalme ndo amesababisha aende, yet alikuwa anamheshimu hapo. Moyo gani wa unyenyekevu namna? Kama hujazoea kufunga, mamlaka itakushinda kwenda nayo. Wewe utajiambia hivi, mimi nina talent, mimi nina kipawa, hii kazi naweza. Unaweza ukawa una kazi? Unaweza ukawa una kipawa? Mwenye mamlaka hana chochote anachokijua, ila akisema bench, utakaa benchi na kipaji chako. Utashangaa mwingine asiye na kipaji anakuwa trained kidogo tu, anaweza kufanya kazi. Ndio maana mimi, ndugu zangu, mimi binafsi Mama PT, na uwezo wa kumchukua mtu ambaye ajui chochote ila mnyenyekevu. Chochote. Na nikamfundisha kazi ninayotaka afanye, akafanya vizuri kuliko mwenye kipawa au aliyesoma au mwenye talent lakini mjuaji. Na tupo wengi, wala siko peke yangu. Wala siko peke yangu. Wako watu wengi wanatureplace kila siku, kila siku, kila siku watu wanareplace nafasi zetu. Kila ukimwangalia unasema no, yule hawezi, yule hastahili. Baada ya muda mabosi zake wako tayari kumpeleka shule, wakamtrain, wakamfundisha. Ndugu zangu, hizi skills mtu anakuwa trained mpaka anajua. Inborn talents, yani talents ambazo mtu amezaliwa nazo. Haleluya. Yeah. Talents ambazo mtu amezaliwa nazo. Kuna vyuo Bagamoyo vinafundisha kuimba. Yaani sauti ilikuwa kama ni ya Mama Pitia. Unajua mimi sauti yangu nikana kwamba ninataka kulia. Yaani nikiongea mbele kidogo nalia. Lakini mimi nikienda Bagamoyo, nichangeni tu na ulimoni. Nikienda Bagamoyo mimi kwenye chuo cha uimbaji, mtashangaa. Mtashangaa vika mimi kuimba na imba. Hizi nyimbo za kura prapu hizi. Ngoja niende chuoni. Unashangani, ndio maana kuna hivi vyuo na training centers, watu wanafundishwa ambao hawana talents, wanafundishwa mpaka wanaweza. Mimi binti yangu wa kwanza anafuma crochet, anafuma masweta, ndugu zangu, anafuma vitambaa, vile vitambaa vya wabibi wa zamani. Shuleni kwao kule kuna clubs. Siku moja akaambiwa, Wanda, chagua kule club. Akasema hivi, crochet. Akaenda, hajui uzi unashikiwa wapi, sindano inashikwaje. Akaelekezwa, my first born, akaelekezwa hapa, unaweka hapa, unachomeka two times, unachomeka, unaingiza hapa. Akiwa hajui kitu kabisa, hajaza. Jamani, mimi ndio mama yake, sijawahi kuzaa mfumaji, please. Mimi ndio mama yake, najua talents za mwanangu. Alikuwa hajui chochote, saizi ana uwezo wa kunipima, mama, kutoka hapa na kesho napiga kibode. Kibode nitakachopiga kesho, Wanda kanifumia. Kama sasa nasema nataka kibode cha uzi, niwatetemeshe watesi wangu. Ana uwezo wa kunipima kutoka mkononi mpaka hapa kwenye bega, akaandika. Anapima hapa mpaka hapa, akaandika. Sijui kwapa, sijui wa kifua, anaandika. Anafuma. Mtoto mdogo, miaka 12, anafuma hivi. Alikuwa ajui kabisa. Maana yake kama kuna mtu ana talent ya kufuma kazaliwa nayo, kama hana nidhamu, hajiwezi kujishikilia kwenye nafasi ambayo Mungu amempa, kuna mwenzia asiyekuwa na talent hiyo kabisa, anakwenda shule anajifunza mpaka anaelewa. Mimi na imagine binti yangu tu mdogo ana miaka 12, ana uwezo wa kuelekezwa na mwalimu. Na nikwambie, sio kocha alielekezwa hata miezi mitatu, no, ina muda mchache sana, ana uwezo. Juzi nimemwona mwalimu pale nyumbani anafundisha watoto wangu kuimba. Nikasema hawa watoto kumbe ni waimbaji. Baada ya muda kidogo pale nyumbani baba kanua keyboard. Namwambia my first born. Kwa hiyo hapa anasema hii zangu za hayushe. Nikasema sitaelewa. Again 12 years anapiga keyboard. Alikuwa hajui, jamani, mimi sina mama. Kibodi hamna, kimekuja juzi. Kaelekezwa na mwalimu, kafundishwa, kaweza. Wako watu talented. Talented akiwa amefumba macho anapiga keyboard. Hawana nidhamu ya kuongea na watu wenye mamlaka. hawawezi kufika popote. Kwa hiyo lazima kipengele cha nidhamu na hekima kizingatiwe. Kazi ya mfungo kwenye maisha ya mtu ni kumpa nidhamu, kumwelekeza, kujiweza.
Amen.
Mfalme anamuuliza swali, anamwambia mfalme, uishi milele mfalme. Uishi milele, nakuomba tafadhali. Kwanza nauombea uhai wako uishi ili wewe ndio unisaidie mimi. Aina gani ya unyenyekevu kumuombea mwanadamu mwenzio aishi ili akusaidie? Tuvuke hatua kutoka hapa.
Amen.
Akasema hivi, nikamwambia mfalme, mfalme naishi milele. Kwani uso wangu usiwe na huzuni iwapo mji ulio mahali pa makaburi ya baba zangu unakaa ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto? Hata namna ya kujieleza mbele ya wakuu, ukikutana na watu unaotamani, your role models, watu ambao unatamani kufika waliko, mwambie Mungu, niwekee mngojezi hapa kwenye kinywa changu hapa, nijue nini cha kusema. Sio mambo eh, jamani nakuonaga eh, unaendeleaje? Jua namna ya kuongea na watu. Namba namba simu jamani, hivi ile namba namba unaoandika pale ni ya kwako ni ya kwako au nitapiga apokee msaidizi? Acha maswali. Hekima, mwambie Mungu, nisaidie nikikutana na watu, watu wa hatima yangu, watu wa kunisaidia kwenda na kutaka kwenda, nipe lugha niongee nao vipi niweze kupata kibali.
Amen.
Angalia namna ya kuongea bila machozi.
Amen.
Mtu mwingine angeulizwa hapo, hey, Nehemia, nini shida? Siwezi nifalme, siwezi. Anajielezea in details, anasema hivi, mahali pa makaburi ya baba zangu pako ukiwa na malango yake yameteketezwa kwa moto. Anajieleza vizuri, what's wrong. Ndugu zangu, ukikutana na watu unaotamani wakusaidie, jua namna ya kuongea nao.
Amen.
Do and don't, usiwavamie. Hii namba yako, namba namba. Ukiona mtu anastahili kwa cheo kuitwa mama, muite mama. Usianze sis, dada, my little girl. Mtu akishakaa kwenye kiti cha kifalme, kiti cha mamlaka, hata kama ni mdogo wako, kama ni kijana wa kiume anakuwa ni baba. Usianze maswali, "Huyu mnamuita mama? Mbona mdogo?" Mdogo wapi? Yani vinawakosesha watu vitu vidogo tu. Ukimwona mtu kwenye nafasi yake, mtu mzima, bosi wako ofisini, ukiangalia namna alivyo, hastahili kabisa kuitwa baba. Lakini ndio bosi, haitakupunguzia chochote kumsalimia kwa heshima.
Amen.
Haitakupunguzia chochote. Jua namna ya kuishi na watu. Watu wana vitu vyako.
Amen.
Watu wana vitu vyako. Niliwahi kufundisha hapa nikasema, Kanaani yako. Kanaani yako, nchi unayoitazamia. Haleluya.
Amen.
Nchi unaoitazamia wewe, nchi iliyojaa maziwa na asali, ina watu, ongea nao tu vizuri, watakupa.
Amen.
Wewe una ndoto, mimi nataka one day I want to be a lawyer. Kuna mtu ni lawyer, ongea naye tu vizuri, atakuelekeza njia ya kupita. Huko hapo unasema ipo siku mimi nitamiliki iPhone. Kuna mtu ana iPhone, ongea naye tu vizuri, ukuta nazo mbili, atakupa. Nchi yako ya ahadi kwa mwingine, ndugu zangu, ni nchi ya kawaida ya kila siku.
Amen.
Utaomba maombi kwa vitu ambavyo mtu anavyo. Ngoja nikwambie hapa, kila prayer point yako ni jambo lipo kwa mtu hapo pembeni tu, liko ndani ya uwezo wa mamlaka yake.
Amen.
Can you imagine, ndani ya, yani ndani ya uwezo wa mfalme kulikuwa kuna mahitaji yote ya Nehemia, yote kwa maana ya yote, ila ilihitaji tu hekima. Umbali kati ya Nehemia na mfalme, lugha hapa katikati. Kwa kuwa akaona mimi lugha yangu haijitoshelezi, ngoja nikafunge na kuomba. Hata ukiona una kimdomo, ujibu tu watu wazima haraka haraka. Fast. Mwambie Mungu, nisaidie. Inawezekana nyumbani sijalelewa vizuri, ila nisaidie kwa neema yako, nijue kanisani naongeje na watu, kwenye huduma naongeje na watu, niwasalimieje watu. Mimi sijaweza kabisa kupiga magoti, siwezi. Lakini Mungu bendisha, nipe unyenyekevu, nisaidie nikikutana na mtu mzima isisumbue roho yangu wala nafsi yangu kumwambia shikamoo na nikawa na amani. Nifundishe unyenyekevu, huyu mtu huyu ana kitu changu, watu wana vitu vyetu.
Amen.
Ona hapa mstari wa 4, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Eti mfalme anamuuliza Nehemia, anamwambia Nehemia, una haja gani? Nehemia akasema, Bwana Yesu nisaidie nisije nikajikwaa kwenye kuongea. Ndivyo inavyotakiwa. Wengi tunajikwaa, nikusaidie nini? Lolote. Lolote ni nini? lolote nini straight, niambie nisaidie mtaji, nimeenda kufanya biashara. Nikusaidie, nisaidie mimi nipeleke shule na matatizo, ila naona kwanza nisome. Nikusaidiaje? Useme tu chochote unachokiona. Mimi siwezi kuona kwa niaba yako. Ukipata nafasi mtu anakuuliza, nikusaidiaje? Unaona huna jimwambie Mungu nisaidie. Nehemia hapa. Nipo mfalme akaniambia, Nehemia sura ya 2 mstari wa 4. Nipo mfalme akaniambia, "Una haja gani unayotaka kuniomba?" Basi nikamuomba Mungu wa mbinguni ili nisijikwae kwenye kunena. Muombe Mungu. Mfungo unakusaidia kuweka mgojezi kinywani, nini cha kusema na nini cha kutosema. Haleluya. Nikamwambia mfalme, baada ya kuomba, nikamwambia mfalme, cheki lugha zinavyopangwa. I love it. Hello, kama Esther. Anasema hivi, nikamwambia mfalme, mfalme akiona vema. Ah! Wow. Wow, na huyu ni mwanaume ujue. Huyu ni mwanaume ujue. Sio mwanamke. Kwa Esther tungesema alikuwa mke wake, mwanaume huyu. Anasema hivi, mfalme akiona vema, na ikiwa mimi mtumishi wako, proudly saying ni mtumishi wa mwanaume mwenzie. Proudly saying, wengine hata ukiulizwa unasali wapi, anaona aibu kusema nasali kwa PT. Hasa kuna kanisa moja hivi, kama liko Makumbusho, kama Vingunguti, pale ni Vingunguti. Wewe Vingunguti, jamani, pale ni Vingunguti. Unasali wapi proudly? Yaani proud, yani mimi bwana proudly, yani mama PT ndo mimi na mimi ndo mama PT imeisha. Una shida na hapo, piga moyo, mwambie moyo sukuma damu. Sukuma damu. Mkuma damu moyo wangu. Sukuma damu, mfungo ni wa watu wazima. Nikamwambia mfalme akiona vema, na ikiwa mimi mtumishi wako nimepata kibali machoni pako, tafadhali unipeleke mpaka Yuda niuendee mji wa makaburi ya baba zangu nipate kuujenga. What a language. Lugha ya aina gani? Hata ungekuwa wewe ndo mfalme, Nehemia ungemsaidia tu. Ona mwanaume anavyoongea, ni mwanaume. Mfalme anamuuliza, "Nehemia, nikusaidie nini? Ni nini haja yako unayotaka kuniomba?" Maandiko yanasema Nehemia akamwomba Mungu. Dakika hiyo tu moja akafesha, "Ndio, sasa nisaidie. Nisaidie Mungu mimi mdomo wangu." Baada hapo akasema, "Mfalme, mfalme uishi milele. Ukiona vema, sikulazimishi. Ukiona vema, sio kuanza harakati. Mimi nafanya kazi na watu hapa, hawanisaidii. Nimefiwa. Mji wa baba yangu itakiwa kwanza mnipe mafao." No! Mafao utapata, lugha namna ya kuyapata ndugu zangu. Watu wana hela zetu. Ni lugha tu. Ni lugha tu. Wako watu wanachukua hela kwa watu wetu wa muhimu kwa maneno tu. Anamwambia mfalme, "Ukiona vema, na kama jambo hili litapata kibali machoni pako, mimi mtumishi wako." Mwanaume anamwambia mwanaume mwenzie, "Mimi mtumishi wako, wewe unaweza kufanya hivyo?" "Kwa mimi kwanza amna, yani kwenye ile huduma mimi nawasaidia." "Wow. Mimi nawasaidia na niko pale temporary tu. Naangalia upepo utafungua huduma yangu." "Okay." Anasema ukiona vema, kama nitapata kibali kwenye macho yako, wala sikulazimishi, naomba mimi msaada, mfalme, unipeleke mpaka Yuda. Kule nilikokuambia hivi kuna shida kwenye makaburi ya baba zangu. Naomba kama ukiona vema unipeleke." Haleluya. Mstari wa 6, mfalme akauliza, malkia ameketi pembeni yake kwenye bracket. Wakati anaongea Nehemia na mfalme, mama mwenye nyumba alikuwepo pembeni. Unajua kwa nini? Ndio mama kazi yetu kubalance. Mama akikuangalia dakika 2 anakuambia, "Huyu ana nidhamu, toa. Huyu muongo, toa." Kwa hiyo skana ilikuwa pembeni. Mzigo skana. Kila mwanamke ukimuona mahali ni skana, anapitisha mchujo. Haleluya. Anasema hivi, mfalme akaniuliza, "Malkia naye ameketi karibu naye. Safari yako itakuwa safari ya siku ngapi? Nawe utarudi lini?" Hivyo mfalme akaona vema kunipeleka, nami nikampa muda. Tena nikamwambia, "Mfalme akiona vema." Unamwona Nehemia alivyo na lugha. Wow. "Mfalme akiona vema, na nipewe nyaraka kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike Yuda. Nipewe na waraka kwa Asaf, mwenye kutunza mwitu wa mfalme, ili anipe miti ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba na kwa ukuta wa mji na kwa nyumba ile nitakayoingia. Naye mfalme akanipa kama mkono mwema wa Mungu wangu ulivyokuwa juu yangu. Wow! Ana appreciate maombi yake. Ana appreciate support ya mfalme.
Amen.
Anajua kabisa huyu mfalme huyu anayafanya yote haya ni mkono wa Mungu wangu mwema uliokuwa juu yangu. Ndugu zangu, akapewa Nehemia, kaandikiwa waraka wa kupita kwenye msitu, maana kutoka hapo alipokuwepo mpaka afike Yuda kule kwenye ujenzi, hapa katikati kulikuwa kuna mwitu, msitu wa mfalme, kupita kulihitaji kibali. Mfalme akamwandikia kibali cha maandishi. Kana kwamba itoshi, akapewa na miti ya kwenda kuanzia ujenzi kule. Ni wewe tu ndio unahangaika mtaji. Mimi sina mtaji, funga. Kama huna mtaji wewe, huna pesa ya biashara, unahangaika na pesa ya kodi, pesa ya nguo, pesa ya kusomeshea watoto, unahangaika na vitu kadha wa kadha, funga. Funga. Kwa nini? Katika watu wawili, watatu, wanne, watano, kumi waliokuzunguka, kuna mtu ana uwezo wa kukupa support.
Amen.
Yuko mtu ana uwezo wa kukupa support hapo.
Amen.
Support yako iko hapo, mtu wa kukupa mtaji wako yuko hapo hapo karibu. Funga.
Amen.
Funga tu ili upate upenyo.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Mstari wa saba, tena nikamwambia mfalme, mfalme akiona vema na nipewe nyaraka, yani karatasi za maandishi, kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, ili waniache kupita mpaka nifike Yuda, kibali cha kupita. Nipewe na waraka wa Asafu, mwenye kuutunza mwitu wa mfalme, ili anipe nini? Miti ya kufanyizia boriti kwa malango ya ngome ya nyumba, na kwenda kujenga nyumbani kwetu, lakini sina resources za kujengea. Kibali nimepata, ruhusa nimepata, tena nimeulizwa na mfalme kwa muda gani, nimeshapewa muda, ila kule kwetu siendi kutembea, naenda kujenga, na vya kujengea sina, lakini mfalme anavyo. Maandiko yanasema hivi, akapewa miti ya kujengea malango kule. Haleluya. Mstari wa tisa, nipo nikafika kwa maliwali walio ng'ambo ya mto, nikawapa hizo nyaraka za mfalme. Kulikuwa kuna vituo vya kusachiwa. Maombi yanakupa feva.
Amen.
Mfungo unakupa kibali.
Amen.
Kibali kisichokuwa cha kawaida.
Amen.
Mfungo, ndugu zangu, unakupa mahitaji yako.
Amen.
Ya mwilini.
Amen.
Faida nyingine ya mfungo, mfungo unakupa mahitaji ya mwilini. Ingawa umefunga rohoni, unaomba rohoni, ila unaombea uponyaji mwilini, unaombea biashara mwilini, unaombea breakthrough kwenye ndoa mwilini, unaombea watoto wako mwilini, unaombea kazi yako mwilini, unaombea biashara yako mwilini. Utayaona. Utayaona kwa macho. Mfungo unakupa kuyaona majibu ya maombi yako kwa macho. Kwa macho yako unaona. Yaani maisha kabla ya mfungo na maisha baada ya mfungo, you can easily see. Hapa Nehemia huyu hapa ana uwezo yeye mwenyewe wa kujifanyia self evaluation. Hivi kabla sijafunga nilikuwaje? Nilikuwa mkali, nilikuwa mkaidi. Mama Pitia anafundisha, kuna jibu nampa moyoni. Ah, sio mauongo. Baada ya mfungo, mimi mwenyewe nilikuwa nimekauka hivi. Ghafla nimekuwa broken. Nina uwezo wa kuongea na viongozi wangu kwa heshima, nikawaheshimu to the level, wakanipa support. Kila tunachokihitaji, watu wa Mungu, kipo kwenye mikono ya watu waliotuzunguka. Asikudanganye mtu. Baba mbinguni kule, noti 10,000 hana. Kwamba kudondoshea hapo kitandani na hilo duvet lojifunika saizi, ufumbe macho hiyo, ufungue ukute noti, sio kweli. Lakini wako watu waliokuzunguka, wana vile vitu unavyovitaka kwa ajili ya kutimiza ndoto zako. Nehemia hapa alikuwa na ndoto akajenge Yuda kwao. Ila amepata taarifa kalia, ila vya kujengea hana. Then linakuja swali la kimtego. Nikusaidieje? Wengine ukiuliza na sasa sijui utakavyoona. Sio nitakavyoona, wewe ndio mwenye shida, jieleze. Akamwambia Mungu nisaidie. Maombi dakika moja tu, Mungu nisaidie, nisaidie nijibuje kwa mfalme. Hapo hapo akamjibu mfalme, akamwambia mfalme, naomba unisaidie namna. Naelekea Yuda. Naelekea Yuda. Nikajenge kule. Mstari wa 9, ndipo nikafika kwa maliwali walio ngambo ya mto, nikawapa hizo nyaraka za mfalme, naye mfalme alikuwa amepeleka maakida wa jeshi lake na wapanda farasi pamoja nami, hata Sanbalati Mhoroni, Tobia, tutawaona hao kesho, mtumishi wake Mwamoni, waliposikia habari hizi ziliwahuzunisha sana, kwa kuwa amekuja mtu kuwatakia heri wana wa Israeli. Basi nikafika Yerusalemu, nikakaa huko muda wa siku 3, kisha nikaondoka usiku mimi na watu wachache pamoja nami, wala sikumwambia mtu neno hili Mungu wangu aliyolitia moyoni mwangu nilitende kwa ajili ya Yerusalemu. Mfungo unakupa hekima, ndugu zangu. Tumalize ibada yetu ya leo kwa kuomba hekima.
Amen.
Mungu nipe hekima. Wengi tunaharibu vitu vyetu kwa maneno ya kuropoka na kuongea. Nehemia anasema hivi, mpaka sasa sikuwa nimemwambia mtu yote. Ameshafika Yerusalemu, ameshafika Yuda anakotakiwa kuanza kujenga, amefika Yerusalemu hapo anapotakiwa kuanza kujenga. Anasema hivi, mpaka hapo mimi nilikuwa sijamwambia mtu yote mambo ambayo Mungu ameweka moyoni mwangu kuyafanya kwa ajili ya Yerusalemu. Wewe ndugu yangu, hata duka hujafungua, michoro yako yote 3D zote ushawaonesha watu. Ndio maana wengi wetu sisi hata tukiwa tuna maono tu ya kujenga nyumba hatumalizi. Kifua kidogo, every time you feel like sharing. Msinione hivi. Mm-hmm. Na kiwanja Goba. Goba London. Nimekinua milioni hizi. Ah. Baba, katika jina la Yesu, na kushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo umetupa usiku wa leo. Tunaomba hekima yako. Tunaomba hekima yako. Tunaomba hekima yako. Omba pamoja na sisi ndugu yangu, tukiwa tunaomba hapa studio. Tunamwambia Mungu tusaidie, maombi haya na mifungo hii ambayo tunaendelea nayo isituache bila hekima. Shanda raba fata. Mande libosika. Kanda raba zota. Mande lebosete. Kando raba sata. Lende lebosaka. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nakuomba unisaidie mimi mtumishi wako. Hekima, 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 hekima. Erebo zira mande. Ende rebo soka. Mande raba sota. Ende rebo zete. Mande raba sota. Ende rebo sika. Ende rebo sata. Ende rebo sata. Lando raba zete. Ende rebo zika. Oraba zere mosanda. Araba zira masete. Lando raba basaka vende rebozita mande rabasota lekenda rabahate lando rabazete vende rebozika mando rabazota lando rabasata. Hekima yako iwe pamoja na mimi katika jina la Yesu, nisijikwae kwenye kunena, nisijikwae kwenye kuongea katika jina la Yesu. Na uhakika kabisa Bwana Yesu, maombi haya yatanifanyia pekuo, mfungo huu utanifanyia mpeni. Hilo na uhakika nalo, hilo najua. Arabasota, nipe kwa Bwana kimo, nipe hekima yako, nakuomba, nakuomba, naiomba hekima yako katika jina la Yesu, niweze kujua nini cha kuongea na nini cha kutoongea pale nafasi na opportunity zitakapokuja, kwa sababu nimefunga katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana Yesu, najua ni mara nyingi sana mdomo huu umenikosa, mdomo huu umenigharimu, nakosea sana, mara nyingi sana kwenye kuongea katika jina la Yesu. Nipe hekima ya kuyaona mamlaka na kuyatambua katika jina la kuheshimu. Nipe kimo cha kuongea na mabosi zangu ofisini. Nipe kimo cha kuongea na wakubwa zangu kwenye department. Nipe kimo ere bosanda mande rabazota ere libosika konda rabazata manda rabazete ende rebosita ende rebosaka mando rabazota ende rebosika konda rabazata ere bosata anda rabazata Mfungo huu nibadilishe katika jina la Yesu. Hata kama nilikuwa sina lugha nzuri, mfungo huu nibadilishe. Hata kama nilikuwa sina hekima, mfungo huu nibadilishe. Unipe hekima. Nakataa kuwa mwanamke mpumbavu, nakataa kuwa mwanamke mlopokaji, nakataa kuwa mwanaume mpumbavu, nakataa kuwa mwanaume mlopokaji. Erebovoko taramande enerebosata kanderibosika kondarabasate nanorabasaita kandarabazete enderibosaka kenderebozata kondarabahate erebozinamasete kandorabasete enderibosaka kenderebozoto arianabafete orabazinamasete orabazeremosanda enderebosakandarabahate nanorabazete kondarabazata orabazinamasete kandorabasaka kandarabasata. Yale ambayo nilikuwa siwezi kuyafanya kabla ya mfungo, naiomba hekima yako kwenye kuweza kuyafanya katika jina la Yesu. Bwana Yesu, nitakapoanza mfungo wangu na nitakapomaliza, kuwe na clear difference, utofauti unaoonekana kabisa. Ora baso nenderebosa mandora baso nenderebosa mandora bose mandora baso, utofauti kwenye tabia yangu. Nilikuwa mtu wa hasira, nilikuwa mtu wa uchungu, nilikuwa mtu wa kusamehe wengine, nilikuwa mtu wa majivuno, nilikuwa mtu wa kujiongelesha kwa juu. Lakini Baba, katika jina la Yesu nakuomba mfungo huu Bwana unibadilishe usemi wangu katika jina la Yesu, utakaonipa kibali mbele ya watu wenye vitu vyangu. Hata mazira maseku mandora basasa enderebo soko mandora basete mandora masete enderebo saka enderebo saka mandora basete mandora basete mandorebo saka enderebo saka mandora basondara masete katika jina la Yesu. Yale mambo ambayo ilikuwa siwezi kuyafanya, Baba, niweze kuyafanya. Enderebo soka mandora basaka enderebo saka enderebo Bwana Yesu, nakushukuru kwa ajili ya ndugu zangu, wamekuelewa, wamebadilika, wamekuwa watu wengine kabisa.
Amen.
Na neema yako itatusaidia sote.
Amen.
Tutafunga, tutaomba.
Amen.
Na tutayaona matokeo ya maombi yetu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Sisi sio watu wa kawaida.
Amen.
Na tutakuwa watu wa kawaida.
Amen.
Maisha yetu yatabadilika.
Amen.
Maisha yetu yamebadilika.
Amen.
Nyumba zetu zimebadilika.
Amen.
Kwa ajili yetu sisi.
Amen.
Kazi zetu zimebadilika.
Amen.
Kwa ajili yetu sisi.
Amen.
Biashara zetu zimebadilika.
Amen.
Kwa ajili yetu sisi.
Amen.
Hey, afya zetu zimebadilika.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Maombi na mifungo na season hii, Bwana, uliotupa kujifunza mambo haya, hayatatuacha kama watu wa kawaida. Yatatubadilisha. Hata kama katikati yetu tulikuwa tuna tabia nyingi zisizofaa, utatusaidia. Mifungo hii haitatuacha watu wa kawaida. Itatupatia hekima. Tutajua nini na nini cha kufanya.
Amen.
Nini na nini cha kusema.
Amen.
Nini na nini cha kuongea mbele ya nani, ili iwe nini.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Weka mgojezi kwenye vinywa vyetu katika jina la Yesu.
Amen.
Tuweze kujua yatupasayo kuzungumza.
Amen.
Katika jina la Yesu. Bwana Yesu, jina lako libarikiwe tena. Asante kwa ajili ya ndugu zangu ambao kila mmoja mmoja amejiokotea maana yake.
Amen.
Sawa sawa na jangwa lake.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Maneno haya yakafanyike kama mbegu.
Amen.
Inayokuwa taratibu sana lakini kwa uhakika.
Amen.
Mbegu inayokuwa kwenye maisha yetu.
Amen.
Siku zote za maisha yetu.
Amen.
Kila tutakapojiangalia tuseme sisi ni bora kuliko jana.
Amen.
Tunaendelea vizuri kuliko jana.
Amen.
Kazi zetu zinaendelea vizuri kuliko jana.
Amen.
Doa zetu zinaendelea vizuri kuliko jana.
Amen.
Biashara zetu zinaendelea vizuri kuliko jana.
Amen.
Tupe kusogea.
Amen.
Tupe kubadilika.
Amen.
Tupe kuimprove.
Amen.
Tupe kufanikiwa.
Amen.
Tupe kusogea mbele.
Amen.
Tupe kuwa watu wasio wa kawaida.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hey, siku ya leo imebarikiwa.
Amen.
Jumatano ya leo imebarikiwa.
Amen.
Jumatano ya leo imebarikiwa.
Amen.
Kazi zetu zimebarikiwa.
Amen.
Waume na wake zetu wamebarikiwa.
Amen.
Watoto wetu wamebarikiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Baba na mama zetu wamebarikiwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila njia tutakayopita leo hii,
yes,
ni njia salama.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Hatutapita njia ya mauti.
Amen.
Hatutapita njia ya umaskini.
Amen.
Hatutapita njia ya dhiki.
Amen.
Hatutapita njia ya tabu.
Amen.
Hatutapita njia ya kutapeliwa.
Amen.
Hatutapita njia ya kukataliwa.
Amen.
Hatutapita njia za aibu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Tuko salama.
Amen.
Jumatano ya leo tuko salama.
Amen.
Tutatoka,
yes,
na tutarudi salama.
Amen.
Tutakwenda kutafuta,
yes,
na tutapata.
Amen.
Tutakuwa na afya njema.
Amen.
Jumatano ya tutakwenda hospitali.
Amen.
Tutakuwa salama.
Amen.
Sisi na wanaotuhusu.
Yes.
Sisi na wapendwa wetu.
Amen.
Sisi na wazazi wetu.
Amen.
Sisi na ndugu zetu.
Amen.
Sisi na watoto wetu.
Amen.
Sisi na kazi zetu.
Amen.
Sisi na sisi wenyewe.
Amen.
Sisi na afya zetu.
Amen.
Sisi na akili zetu.
Amen.
Hatutapagawa.
Amen.
Hatutachanganyikiwa.
Amen.
Hatutazidiwa na majukumu.
Amen.
Tutauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Miongoni mwa wavivu,
yes,
miongoni mwa wagonjwa,
yes,
miongoni mwa waliokataliwa,
yes,
miongoni mwa watu walioshindwa,
yes,
hatumo miongoni mwao.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Kila silaha,
yes,
itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa. Silaha za rohoni,
yes,
na silaha za mwilini,
yes,
hazitafanikiwa.
Amen.
Silaha za umaskini,
yes,
silaha za magonjwa,
yes,
silaha za aibu,
yes,
silaha za fedhea,
yes,
silaha za kushindwa, silaha za kusingiziwa, silaha za kupigana, silaha za kupigwa, katika jina la Yesu.
Amen.
Kila silaha itakayofanyika juu yetu haitafanikiwa, na kila ulimi,
yes,
mahali popote,
yes,
unaotunenea,
yes,
ya kwamba si tumeshindwa,
yes,
sisi ni maskini,
yes,
sisi tutachoka,
yes,
sisi tutakata tamaa,
yes,
katika jina la Yesu.
Amen.
Nina hukumu ulimi huo.
Amen.
Ya kwamba umekosea.
Amen.
Mabaya hayatatupata
sana,
wala uharibifu hautatukaribia. Ndoa zetu hazitaharibika. Afya zetu hazitaharibika. Biashara zetu hazitaharibika. Sisi wenyewe hatutaharibika. Hatutakuwa,
yes,
tukiwaona,
yes,
watoto wetu,
yes,
wanaharibika.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mabaya hayatatupata sana, wala uharibifu hautatukaribia.
Yes.
Tutauona wema wa Bwana,
yes,
katika nchi ya walio hai. Tumelindwa.
Amen.
Na aliye juu tumelindwa.
Amen.
Kazi zetu zimelindwa.
Amen.
Ndoa zetu zimelindwa.
Yes.
Watoto wetu wamelindwa.
Amen.
Afya zetu zimelindwa.
Amen.
Huduma zetu zimelindwa.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Mabaya
hayatatupata. Mabaya hayatatupata. Mabaya hayatatupata. Mabaya hayatatupata. Mabaya hayatatupata.
Amen.
Katika jina la Yesu. Leo Jumatano nyingine,
yes,
tutashangilia.
Amen.
Makofi ya shangwe.
Amen.
Makofi ya shangwe.
Amen.
Makofi ya shangwe.
Amen.
Makofi ya shangwe.
Amen.
Hata ikitokea tumelia,
yes,
tutalia machozi ya furaha.
Amen.
Tutalia Mungu atujitegemea,
yes,
kama utatufanyia mapema.
Amen.
Tutapokea,
yes,
vitu vya ndoto zetu.
Amen.
mapema kuliko tulivyotegemea. Tutapokea,
yes,
vitu vya ndoto zetu.
Amen.
Mapema,
yes,
kuliko tulivyotegemea. Katika jina la Yesu.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Jumatano yetu imebarikiwa.
Amen.
Malango yako wazi.
Amen.
Malango yako wazi.
Amen.
Malango yako wazi.
Amen.
Hakuna baya.
Amen.
Hakuna baya leo.
Amen.
Hakuna baya leo.
Amen.
Hakuna baya leo.
Amen.
Hakuna baya leo.
Amen.
Hey, hakuna baya leo.
Amen.
Katika jina la Yesu.
Amen.
Mabaya hayatatupata sisi.
Amen.
Wala uharibifu sio fungu letu.
Amen.
Tumelindwa.
Amen.
Tumetunzwa. Shalom.
Shalom.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.